Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2014នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខាមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ទាហានកូរ៉េខាងត្បូងម្នាក់បានសម្លាប់ទាហានគ្នាឯង5នាក់នៅព្រំដែនជាប់ជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងពួកបាតុករបានធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការគីបបន្លំស្លឹកឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអាជ្ញាធរប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាមានមនុស្ស 307,501 នាក់បានរត់គេចខ្លួនចេញពីតំបន់កុលសម្ព័ន្ធ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបរបាញ់និងការជួញដូរសត្វព្រៃដែលជាអំពើល្មើសច្បាប់នៅតែបន្តកើតមានក្នុងអត្រាខ្ពស់មួយនៅប្រទេសកម្ពុជា
បីមកហ្នឹងជ្រូកព្រៃជ្រូកព្រៃបង
មិនណាគេនិយមអីគេខ្លះ
ជ្រូកព្រៃ
ជ្រូកព្រៃឆាឆាដាឆាកែ
សេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីគេរំពឹងថាថៃនឹងត្រឡប់ទៅជាប្រទេសដែលនាំអង្គរចេញធំជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកគ្រាដែលរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃកំពុងបញ្ចប់គម្រោងគាំទ្រតម្លៃអង្គរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតលោកសុមេតសូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណទាហានកូរ៉េខាងត្បូងម្នាក់បានបាញ់សម្លាប់ទាហានគ្នាឯង5នាក់នឹងបានធ្វើឲ្យទាហាន5នាក់ទៀតត្រូវរបួសនៅឯព្រំដែនជាប់ជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមន្ត្រីយោធាកូរ៉េខាងត្បូងម្នាក់បាននិយាយថាពលបាលនៃកងទ័ពជើងគោកកូរ៉េខាងត្បូងនេះបានបាញ់កំភ្លើងវែងរបស់ខ្លួនដាក់ប៉ុស្តិ៍ជួរមុខមួយនៅក្នុងខេត្តហ្គាំងវុនខាងកើតទីក្រុងស៊ីអ៊ូលទាហាននេះបានរត់គេចខ្លួនចេញពីកន្លែងកើតហេតុជាមួយអាវុធរបស់គាត់គ្មានអ្វីបញ្ជាក់ថាកូរ៉េខាងជើងមានតក្កិននឹងឧបទ្ទហេតុនេះទេមានភាពតានតឹងខ្លាំងរវាងប្រទេសជាគូបដិបក្ខទាំងពីរនេះដោយកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានហាត់បាញ់កំជួយមីស៊ីលនិងកំភ្លើងធំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយច្រើនដងថាខ្លួននឹងធ្វើការតបតវិញប្រសិនបើត្រូវបង្ករឿងដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងពួកបាតុករអាហ្វហ្គានីស្ថានរាប់រយនាក់បានដើរធ្វើបាតកម្មនៅតាមផ្លូវក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបន្លំស្លឹកឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជាថ្មីកាលពីពេលថ្មីៗនេះបាតកម្មកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានបង្អាក់ចរាចរណ៍នៅតាមផ្លូវធំមួយទៅកាន់ចំណតយន្តហោះទោះណាជាការតវ៉ានេះធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីក៏ដោយពួកប៉ូលីសទប់ទល់នឹងកុបកម្មបានបញ្ជាមិនឲ្យពួកបាតករចូលទៅក្នុងចំណតយន្តហោះនោះទេហើយបានឈោមមើលក្នុងករណីមានអំពើហិង្សាណាមួយកើតមានឡើងលោកអាប់ឌុលឡាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបានចោទប្រកាន់ពួកមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតថាបានព្យាយាមកេងបន្លំសន្លឹកឆ្នោតនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជាថ្មីដោយអនុគ្រោះដល់គូប្រជែងរបស់លោកគឺលោកអាស្រាហ្វហ្គាននីអាប់ម៉ាត់ហ្សៃកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អង្គការសហប្រជាជាតិបានធានារ៉ាប់រងដល់ប្រជារាស្ត្រអាហ្វហ្គានីស្ថានថាខ្លួនប្រឹងប្រៀបជួយការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីប្រសិនបើគេសុំឲ្យជួយលោកអាប់ឌុលឡានិងលោកប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានហាមីកាសៃបានសុំអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យជួយដល់ដំណើរការនេះហើយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុង Peshawar ប្រទេសប៉ាគីស្ថានថាពួកមន្ត្រីបាននិយាយការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាចំនួនប្រជារាស្ត្រប៉ាគីស្ថានដែលបានរត់គេចខ្លួនចេញពីតំបន់កុលសម្ព័ន្ធមួយនៅជាប់ព្រំដែនប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលនៅទីនោះកងទ័ពកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបានកើនឡើងដល់307,501 មួយអ្នកហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃពុធមកនៅពេលដែលមានការបន្ធូរបំរាមគូចរក្នុងតំបន់វ៉ាស៊ីរីស្ថានខាងជើងមានគ្រួសារ25,242បានចាក់ចេញពីតំបន់នោះហើយបានចុះឈ្មោះនៅកន្លែងឆែកឆេរនៅតាមផ្លូវនេះបើតាមការនិយាយប្រាប់ឲ្យដឹងដោយលោកអាបាប់មូហាម៉ាត់អារុហ្វដែលដឹកនាំផ្នែករដ្ឋបាលនៃតំបន់កូសំព័ន្ធ7នៅតាមព្រំដែនប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកបាននិយាយបន្ថែមថាតួលេខនេះមានរួមបញ្ចូលមនុស្ស62,000នាក់ដែលបានចាក់ចេញពីតំបន់កិច្ចប្រតិបត្តិការនៅមុនថ្ងៃទី18ខែមិថុនាលោកបាននិយាយទៀតថាគូសាខ្ចាត់ប្រត់បានទទួលម្ហូបអាហារទឹកនិងប្រាក់$50ក្នុងគ្រួសារនីមួយនីមួយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុង Colombo ប្រទេសស្រីលង្កាថាពួកប៉ូលីសបាននិយាយថាមានអគ្គិភ័យមួយឆេះហាងលក់សម្លៀកបំពាក់របស់ពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងស្រុកមួយក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលនៅទីនោះកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះពួកវងមនុស្សកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាបានវាយប្រហារហាងលក់ទំនិញអ៊ីស្លាមនៅក្នុងអំពើហឹង្សាដល់ប្រឡាយដែលបានត្រូវថ្កោលទោសដោយសហគមន៍អន្តរជាតិលោកអាជីតរ៉ូហានណានអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសស្រីលង្កាបាននិយាយថាកំពុងមានការស៊ើបអង្កេតដើម្បីឲ្យដឹងថាតើអគ្គិភ័យនេះបណ្តាលមកពីការប៉ះខ្សែភ្លើងឬមួយជាសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋអគារមាន2ជាន់នេះបានឆេះនៅក្នុងទីក្រុងប៉ានាឌូរ៉ាក្នុងស្រុកកាលូអាតារ៉ានៅខាងត្បូងរដ្ឋធានីកូឡំបូកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមុនវងមនុស្សមួយដឹកនាំដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនៃអង្គការបូឌូបាឡាស៊ីណាដែលប្រឆាំងនឹងពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលជាពួកជនភេទតិចបានគប់ដបដុតសាំងនិងបានលួចប្លន់អីវ៉ាន់ក្នុងផ្ទះនិងហាងលក់ទំនិញនៅក្នុងស្រុកនេះដែរការវាយប្រហារនោះបាននាំឲ្យមនុស្ស3នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងមានមនុស្ស50នាក់ទៀតត្រូវរបួសពួកទៀមទៀបបំបែករដ្ឋលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីបានចានចោលកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាជាឯកតោភាគីដោយប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយបន្តចំនួននៅក្នុងផ្នែកខាងកើតប្រទេសដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរាប់រយនាក់ស្លាប់រួចទៅហើយសេវាកម្មឆ្នាំព្រំដែននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាពួកឧទាមបានវាយប្រហារលើប៉ុស្តិ៍មួយរបស់ពួកគេនៅក្នុងតំបន់ Donetsk កាលពីយប់មិញតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីលោកប្រធានាធិបតីពីត្រូប៉ូរ៉ូសិនកូបានបញ្ជាឲ្យមានការបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធគ្នាមានទានយ៉ាងតិចណាស់3នាក់បានត្រូវរបួសលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីសេហ្គេឡាវ្រូហាក់ដូចជាគាំទ្រពួកទៀមទាបអំបាច់រដ្ឋដោយលោកបានបរិហារិគុណការឈប់បាញ់គ្នារបស់អ៊ុយក្រែនថាជាអសានវិតមួយថ្លែងនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូខ្វល់ខ្វាយអំពីសកម្មភាពយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងឃីវនៅពេលជាមួយគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានសម្ដែងកង្វល់របស់ខ្លួនផ្ទាល់នៅក្រោយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានដាក់ពួកទាហានក្នុងផ្នែកកណ្ដាលនៃប្រទេសរុស្ស៊ីឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នសម្រាប់ប្រយុទ្ធដើម្បីធ្វើសមយុទ្ធជាបន្ទាន់ពួកមន្ត្រីរុស្ស៊ីបាននិយាយថាសមយុទ្ធនេះមានតក្កិននឹងក្រុមទាហានរុស្ស៊ី65,000នាក
់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ទោះបីជាការបរបាញ់និងការជួញដូរសត្វព្រៃជាអំពើល្មើសច្បាប់និងអាចនាំឲ្យជនល្មើសជាប់ពន្ធនាគារជាច្រើនឆ្នាំក៏ដោយក៏គេឃើញថាសកម្មភាពខុសច្បាប់ទាំងនេះនៅតែបន្តកើតមានក្នុងអត្រាខ្ពស់មួយចំណែកឯភោជនីយដ្ឋានជាច្រើននៅតែលក់សាច់ព្រៃខុសច្បាប់ទាំងនេះយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីជំនាញអះអាងថាការជួញដូរនិងសេវាលក់ម្ហូបសត្វព្រៃនេះមានការថយចុះជាច្រើនបើធៀបនឹងប៉ុន្មានឆ្នាំមុនលោកខុនធីរ៉ានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីទីក្រុងភ្នំពេញដូចតទៅ
ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដែលជាដែនជម្រកសត្វការបរបាញ់និងជួញដូរខុសច្បាប់និងតម្រូវការខ្ពស់នៅផលិតផលសត្វព្រៃកំពុងតែយាយីសត្វព្រៃកម្ពុជាឲ្យឈានទៅរកការវិនាសបាត់បង់នេះបើតាមការអះអាងរបស់មន្ត្រីជំនាញ សត្វដែលធ្លាប់តែសម្បូរក្នុងព្រៃដ៏ធំល្វឹងល្វើយរបស់កម្ពុជាកាលពីមុនដូចជាសត្វខ្លាតោរមាសដំរីទន្សោងនិងគោព្រៃជាដើមឥឡូវនេះសឹងតែលែងឃើញមានតទៅទៀតឬខ្លាបានផុតពូជចេញពីផែនទីរបស់កម្ពុជាទៅហើយដែលឡែកសត្វព្រៃដែលនៅសេសសល់ដូចជាជ្រូកព្រៃប្រើសឆ្លុះពងរួលទន្សាយអណ្ដើកនិងពស់ជាដើមកំពុងតែត្រូវបានធ្វើអាជីវកម្មយ៉ាងអនាធិបតេយ្យស្របពេលដែលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏ហាក់ដូចជាថ្មិចភ្នែកចំពោះសកម្មភាពខុសច្បាប់ទាំងនោះសត្វព្រៃទាំងនោះអាចកម្ងបរិភពបានយ៉ាងងាយស្រួលនៅតាមភោជនីយដ្ឋានជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលអ្នកយកព័ត៌មាន VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចូលទៅភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងនៅក្រុងភ្នំពេញអ្នកបម្រើតុនៅទីនោះបានណែនាំពីសត្វព្រៃដែលពេញនិយមនៅហាងរបស់ពួកគេសត្វព្រៃនៅទីនោះមានដូចជាឆ្លុះជ្រូកព្រៃនិងត្រកួតជាដើមដែលមានតម្លៃចន្លោះពី 25,000 រៀលទៅ 35,000 រៀលក្នុងមួយចានប
ីមុខហ្នឹងជ្រូកព្រៃបង
បណ្ណាគេនិយមអីគេខ្លះ
ជ្រូកព្រៃឆាដើរឆាកែ
គឺទូទៅគេមកគេអីសត្វព្រៃឬក៏
មុនដំបូងគេភាគច្រើនពុកក៏ពុកដល់ហើយបានគេហៅសត្វព្រៃផងតែជ្រូកព្រៃឆាកែឆាដើរដាច់ពីគេ
យកមកពីណាសត្វដល
់ដឹងយកមកពីណាដែរពួកអីតកាហាគេមានម៉ូយគេយកមក
មិនមែនមានតែនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយនេះទេដែលលក់សាច់ព្រៃដោយបើកចំហបែបនេះសេវាកម្មម្ហូបបែបនេះក៏ឃើញមាននៅតាមភោជនីយដ្ឋានជាច្រើនទៀតជាពិសេសភោជនីយដ្ឋានដែលស្ថិតក្នុងខេត្តដែលមានព្រៃឈើច្រើនដូចជាខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងរតនគិរីជាដើមហើយពេលខ្លះនៅតាមផ្សារនិងនៅតាមផ្លូវគេក៏ឃើញមានការភ្ជួរសត្វព្រៃលក់យ៉ាងរដូករណែផងដែរបរិមម្នាក់សុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះថ្លែងថាលោកធ្លាប់ហូបសាច់ឆ្លុះម្ដងកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុននៅពេលលោកទៅលេងខេត្តកំពង់ស្ពឺព្រោះចង់សាកល្បងមើល
ហូបយូរហើយហូបប្រហែល3 4ឆ្នាំមុនណា
ហូប
សាច់ឆ្លុះយើងចង់សាកហ្នឹងរសជាតិវាមិនខ្មិចរសជាតិវាស្ងាញ់ស្ងាញ់ជាងសាច់គោផុយជាងសាច់គោ
លោកខំវធីរាវងប្រធានគម្រោងនៃក្រុមជួយសង្គ្រោះសត្វព្រៃរហ័សដែលជាអង្គភាពមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងដែរបានទទួលជំនួយបច្ចេកទេសពីអង្គការសម្ព័ន្ធសត្វព្រៃ Wildlife Alliance ថ្លែងថាក្រៅពីយកទៅធ្វើម្ហូបសត្វព្រៃត្រូវបានជួញដូរយកទៅធ្វើជាសត្វចិញ្ចឹមនិងធ្វើជាឱសថបុរាណ
ជាពិសេសអ្នកដែលនៅភ្នំពេញនៅពេលដែលគេធ្វើដំណើរទៅខេត្តភាគខាងជើងមណ្ឌលគិរីរតនគិរីអីហ្នឹងគឺបំណងមកគេចង់សាកចង់ហូបសត្វព្រៃតែម្ដងសាកឲ្យវាដឹងថាវាឆ្ងាញ់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហើយអ្នកដែលនោះមកវិញត្រឡប់មកវិញទិញងៀតទិញអីមកផ្សាយពួកម៉ាក់ដើម្បីបង្ហាញថាខ្លួនបានទៅដល់នោះហើយបានសាកសាកដល់ហ្នឹងទី2អ្នកដែលមានលុយមួយចំនួនគេផុតពីការហូបសាច់ធម្មតាហ្នឹងគេហូបដល់ពោះវែកដោយសារមានជំនឿដែលគ្មានលក្ខណៈជាសាសថាអូឈាមវាជួយនេះជួយនោះអីចឹងទៅ
បង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2001ក្រុមជួយសង្គ្រោះសត្វព្រៃរហ័សនេះមានសមាជិកមកពីកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសចំនួន8នាក់និងមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើ4នាក់ក្រុមការងារចម្រុះនេះធ្វើការបង្ក្រាបលើបទល្មើសសត្វព្រៃខុសច្បាប់នៅទូទាំង24ខេត្តក្រុងមកទល់ឆ្នាំ2014អង្គភាពនេះសង្គ្រោះសត្វព្រៃបានចំនួនជាង 60,000 ក្បាលពីឈ្មួញបន្ទាប់ពីបានធ្វើការបង្ក្រាបលើទីតាំងលក់សត្វព្រៃនៅតាមទីសាធារណៈតាមដងផ្លូវនិងតាមផ្សារនិងបង្ក្រាបនៅតាមផ្ទះឬទីតាំងសង្ស័យសត្វសង្គ្រោះបានដែលមានសុខភាពល្អក្រុមការងារនេះលែងចូលក្នុងព្រៃវិញក្នុងតំបន់ព្រៃអភិរក្សដូចជានៅកៅសេម៉ាខេត្តរតនគិរីនិងព្រៃនៅខេត្តកោះកុងជាដើមដោយឡែកសត្វព្រៃដែលសាមនឹងមនុស្សឬរងរបួសត្រូវបានយកទៅសង្គ្រោះនៅសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅនៅក្នុងខេត្តតាកែវនិងមជ្ឈមណ្ឌលអង្គរសម្រាប់ការអភិរក្សជីវៈចម្រុះនៅក្បាលស្ពានក្នុងខេត្តសៀមរាបលោកឈុនហៀងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកផ្ដល់សេវាកម្មអប់រំនៅមជ្ឈមណ្ឌលអង្គរសម្រាប់ការអភិរក្សជីវៈចម្រុះថ្លែងថាមជ្ឈមណ្ឌលនេះកំពុងទទួលសត្វព្រៃប្រមាណ200ក្បាលឬជាង40ប្រភេទពីអង្គការ Wildlife Alliance យកមកសង្គ្រោះដែលរួមទាំងសត្វព្រៃកម្រចិត្តផុតពូជដូចជាសត្វស្វាព្រាមត្រដក់ធំត្រដក់តូចនិងត្រយ៉ងយក្សជាដើម
នេះទៅកន្លងមកនេះកន្លែងខ្ញុំបានសួរសត្វច្រើនតែគាត់ថាសត្វតែយើងបានមកចំនួនយើងលែងជាព្រៃវិញហើយមួយចំនួនទៀតដែលយើងលែងមិនបាននេះយើងស្គប់ក្នុងកន្លែងយើងហ្នឹងផងតែសត្វដែលយើងលែងមិនបានគឺច្រើនជាសត្វដែលវាសាំងនឹងមនុស្សហើយនេះសត្វជាពេកសត្វដែលមានអាតកាពិការជាអាចអាចត្រៃហ្នឹងបងគ្រប់ជាងយើងទៅស្គប់ក្នុងកន្លែងយើង
តាមច្បាប់ព្រៃឈើ សត្វព្រៃចែកចេញជា3ក្រុមគឺក្រុមចិត្តផុតពូជដូចជាខ្លានិងខ្លាឃ្មុំក្រុមមានដៃកម្រដូចជាពស់វែកនិងពង្រួលនិងក្រុមមានដៃមធ្យមដូចជាជ្រូកព្រៃនិងស្វាជាដើមជនល្មើសលើក្រុមសត្វមានដៃមធ្យមត្រូវពិន័យជាប្រាក់គុណនឹង3ដងនៃទំហំសត្វព្រៃតាមតម្លៃទីផ្សារដែលឡែកជនល្មើសលើសត្វព្រៃក្នុងក្រុមចិត្តផុតពូជនិងក្រុមមានដៃកម្រអាចជាប់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំដល់5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី10លានទៅ100លានរៀលប៉ុន្តែបើតាមការអាងរបស់លោកហឹមវុធីរាវងការអនុវត្តច្បាប់នេះនៅតែមានសភាពធូររលុងហើយសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានហាក់ដូចជាមិនបានចាត់វិធានការតឹងតែងតាមផ្លូវច្បាប់នោះទេលោកខំវុធីរាវងបន្ថែមថាទោះបីជាមានការបង្ក្រាបជាប្រចាំរបស់ក្រុមលោកក៏ដោយក៏ការបរបាញ់និងការជួញដូរសត្វព្រៃនៅតែមានចំនួនច្រើនដោយសារប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននាក់នៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលសម្បូរព្រៃនៅតែជ្រើសរើសយករបរដែលទទួលបានកម្រៃខ្ពស់មួយនេះចំណែកឯការជួញដូរវិញក៏កាន់តែមានភាពងាយស្រួល
សត្វព្រៃស្រុកខ្មែរយើងជាទូទៅឃើញមានការជួញដូរបាទច្រើនដោយសារកត្តាច្រើនយ៉ាងខ្ញុំអាចនិយាយថាយើងមានព្រំដែនវែងជាមួយប្រទេសជិតខាងហើយព្រំដែនជាដីគោកទៀតចឹងឈ្មោះមានការងាយស្រួលក្នុងការជ្រៀតចេញជ្រៀតចូលហើយការជួញដូរនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងគឺមានសភាពបើនិយាយវាលើមានសឹងតែមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធទៅហើយព្រោះឈ្មោះអត់ធ្វើការងារជួញដូរដោយខ្លួនឯងត្រង់ទេបើយើងប្រៀបទៅជាមួយអតីតកាលកាលពី 4-5 ឆ្នាំមុនគេគ្រាន់តែយកអីវ៉ាន់ដាក់ឡានអីទៅគេចាំឲ្យគ្នាគេអ្នកទទួលអីទៅ
សត្វព្រៃជាទូទៅត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់យកទៅលក់នៅទីផ្សារពីប្រភេទខុសគ្នាសត្វដែលស្លាប់ភាគច្រើនផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកចំណែកឯសត្វដែលរស់ត្រូវជួញដូរបន្តទៅប្រទេសជិតខាងដូចជាថៃនិងវៀតណាមដោយសារទីផ្សារនៅក្រៅប្រទេសមានតម្លៃខ្ពស់ជាងជាច្រើនដងដែលឡែកកម្ពុជាក៏បាននាំចូលសត្វព្រៃមួយចំនួនពីប្រទេសជិតខាងឡាវនិងថៃយកមកផ្គត់ផ្គង់ក្នុងទីផ្សារក្នុងស្រុកវិញដែរដូចជាសត្វកេះនិងអណ្ដើកធំជាដើមប៉ុន្តែដោយសារការចុះបង្ក្រាបនិងការចុះថយចំនួនសត្វព្រៃធ្វើឲ្យភោជនីយដ្ឋានដែលធ្លាប់តែលក់សត្វព្រៃប្រមាណ 90% បានឈប់លក់សត្វព្រៃទាំងស្រុងនេះបើតាមលោកខឹមវុធីរាវង
ភោជនីយដ្ឋានភាគច្រើនយើងនៅមានការផ្ញើតាមឡានហើយកម្មងដើម្បីមកផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារនៅក្នុងភ្នំពេញយើងប៉ុន្តែតាមទិន្នន័យរបស់ក្រមការងារយើងឃើញថាថយចុះហាងភាគច្រើននៅខាងប្រៃលៀបប្រៃអីយើងឃើញកាលមុនក៏ដល់យើងដើរចូលទៅគេប្រាប់ថាមានសាច់នេះសាច់នោះទៅមកថ្មីអីចឹងគេប្រាប់អតិថិជនដែលដើរចូលទៅប៉ុន្តែឥឡូវដោយសារវត្តមានរបស់ក្រមយើងគឺហាងនោះគេឈប់គេលែងខ្វល់ព្រោះវាខុសច្បាប់ផងវាអត់ចំណេញអីប្រមាណផងអញ្ចឹងយើងអាចវាយតម្លៃបានរហូតដល់ 90% នៃហាងទាំងនោះឈប់លក់តែម្ដង
ក្រៅពីជាទីផ្សារជួញដូរនិងនាំចេញកម្ពុជាក៏ជាប្រទេសឆ្លងកាត់ដ៏សំខាន់មួយនៃចំនួនសត្វព្រៃខុសច្បាប់ផងដែរជាពិសេសភ្លុកដំរីរវាងទ្វីបអាហ្វ្រិកទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនិងចិនកាលពីខែឧសភាមន្ត្រីគយនៅកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុចាប់បានភ្លុកដំរីជាង 3,000 គីឡូក្រាមដែលផ្ទុកក្នុងកុងតឺន័រចំនួន2ពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសត្វថ្ងៃភ្លុកដំរីមានតម្លៃជាង 2,000 ដុល្លារក្នុង1គីឡូក្រាមពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខូនធារ៉ា VOA The Voice
of America VOA រដ្ឋាភិបាលយោធាថៃកំពុងបញ្ចប់គម្រោងគាំទ្រតម្លៃអង្គរដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តក្រមអតីតរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលខណៈដែលការស៊ើបអង្កេតអំពីអំពើពុករលួយដរាដាលនិងការបាត់បង់ថវិការាប់ពាន់លានដុល្លារកំពុងបន្តធ្វើឡើងលោក Ron Corbin រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងបាងកកថាការផ្លាស់ប្ដូរគោលការណ៍នេះកើតឡើងខណៈពេលដែលប្រទេសថៃត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងត្រឡប់ទៅជាប្រទេសដែលនាំអង្គរចេញធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងពិភពលោកដោយនឹងនាំមុខប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាអ្នកនាំមុខទីផ្សារអង្គរនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសក្តីប្រែសម្រួល
ឧត្តមសេនីយ៍ប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាមេដឹកនាំយោធាថៃបានថ្លែងថារាល់គម្រោងគាំទ្រតម្លៃអង្គរទាំងអស់ត្រូវបានលុបចោលប្រសិនបើគ្មានផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ដល់កសិករហើយបន្ថែមទៀតថាវិធានការជំនួសផ្សេងទៀតត្រូវការជាចាំបាច់ដើម្បីពន្លឿនការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនិងជួយឧបត្ថម្ភកសិករ ក្រោមគម្រោងនេះដែលជាគោលការណ៍ស្នូលរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីយីងឡាក់ស៊ីណវ៉ាត់និងជាគន្លឹះដែលនាំមកនៅជ័យជំនះដល់គណបក្សភឿថៃក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2011រដ្ឋាភិបាលថៃបានបង់ប្រាក់ប្រមាណ 50% ឲ្យកសិកររបស់ខ្លួនដែលចំនួននេះច្រើនជាងតម្លៃទីផ្សារពិភពលោកដោយមានជំនឿថាប្រទេសថៃដែលពេលនោះជាប្រទេសនាំចេញអង្ករធំជាងគេបង្អស់លើពិភពលោកអាចដើរតួជាអ្នកនាំមុខតម្លៃអង្ករហើយអាចបង្កើនតម្លៃអង្ករពិភពលោកបានប៉ុន្តែគម្រោងនេះដែលមានតម្លៃលើសពី $190,000និងដែលបានលាក់កំបាំងជាផ្លូវការបានរអាក់រអួលដោយសារតែប្រទេសថៃមិនអាចលក់អង្កររបស់ខ្លួនក្នុងតម្លៃខ្ពស់ហើយបណ្ដាលឲ្យនៅសេសសល់ពូជស្រូវក្នុងឃ្លាំងរាប់លានតោនខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលលោកស្រីយីងឡាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទអំពើពុករលួយកាលពីឆ្នាំមុនថវិកាឧបត្ថម្ភគម្រោងនេះបានអស់ហើយបណ្ដាលឲ្យកសិកររាប់ពាន់នាក់មិនបានទទួលប្រាក់មានកសិករប្រមាណ20នាក់ត្រូវបានជឿថាបានធ្វើអត្តឃាតដោយសារតែបញ្ហាកង្វល់ថវិកាចំណែកឯកសិករផ្សេងទៀតបានចូលរួមធ្វើបាតកម្មតាមដងវិថីនៅទីក្រុងបាងកកដើម្បីទាមទារប្រាក់ឧបត្ថម្ភកាលពីខែមិនិនាក្នុងគោលបំណងប្រមូលថវិការដ្ឋាភិបាលចាំផ្ទះរបស់លោកស្រីយីងឡាក់បានចាប់ផ្ដើមចែកចាយអង្ករក្នុងតម្លៃចុះថោកនៅលើទីផ្សារពិភពលោកឃ្លាំងអង្កររបស់ប្រទេសថៃត្រូវបានជឿថាមានស្តុកអង្ករប្រមាណ18លានតោនដែលមានចំណុះទ្វេដងលោក David Dave អ្នកសេដ្ឋកិច្ចជាន់ខ្ពស់ប្រចាំអង្គការស្បៀងនិងកសិកម្មនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលហៅកាត់ថាអង្គការ FAO ថ្លែងថាការលក់អង្កររបស់ថៃក្នុងឆ្នាំនេះបានបណ្ដាលឲ្យតម្លៃអង្ករពិភពលោកចុះទាប
One of the ways that they were raising money is they realized that they were going to have to sell some of the huge stocks that they had
មជ្ឈបាយមួយក្នុងចំណោមមជ្ឈបាយផ្សេងទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលថៃកំពុងប្រមូលថវិកាគឺថាពួកគេបានដឹងថាពួកគេត្រូវតែលក់អង្ករដែលមាននៅក្នុងឃ្លាំងស្តុកដ៏ធំនោះពួកគេមិនអាចបន្តខ្ចីប្រាក់ឲ្យអង្គុយស្ងៀមលើស្តុកនោះទេដូច្នេះពួកគេទើបចាប់ផ្ដើមលក់ស្តុកចេញខ្លះប្រទេសថៃបានដកខ្លួនចេញពីទីផ្សារដោយសារតែថៃចង់ប្រមូលយកអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីឲ្យវាឡើងថ្លៃនៅពេលក្រោយ
កាលពីដើមខែឧសភាមុននឹងយោធាបានដណ្ដើមអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលថៃគណៈកម្មការជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានរកឃើញថាលោកស្រីយីងឡាក់យ៉ាងហោចណាស់មានការទទួលខុសត្រូវមួយផ្នែកចំពោះអំពើពុករលួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងអង្គរនោះហើយនាពេលបច្ចុប្បន្នអនុគណៈកម្មការនេះកំពុងត្រួតពិនិត្យទ្រព្យសម្បត្តិដែលលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសរួមជាមួយនឹងសមាជិកមន្ត្រីផ្សេងទៀតដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងនេះកសិករនៅប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសកម្ពុជាបាននាំចូលអង្ករខុសច្បាប់ទៅក្នុងប្រទេសថៃដើម្បីលក់អង្ករក្នុងតម្លៃខ្ពស់ម្ចាស់រោងចក្រកិនស្រូវក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចស៊ើបអង្កេតលើការបំផ្លើសស្តុកអង្ករដែរគណៈកម្មការជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយកំពុងតែស៊ើបអង្កេតពីការខាត់បងថវិកាចំនួន16,000លានដុល្លារដែលអង្គរចំនួនប្រមាណ3លានតោនបានបាត់ពីឃ្លាំងលោកវិឆ័យស៊ីប្រសើតប្រធានកិត្តិយសសមាគមនាំចេញអង្គរប្រទេសថៃថ្លែងថាឥឡូវរដ្ឋាភិបាលយោធាកំពុងតែពិនិត្យមើលចំនួនអង្គរពិតប្រាកដនៅក្នុងឃ្លាំង
We address the quantity first right just to find out whether we have let's say the quantity
យើងពិនិត្យមើលចំនួនអង្គរមុនគេថាតើយើងមានចំនួនអង្គរប៉ុន្មានតោនបញ្ហានេះមិនទាន់បានដោះស្រាយនៅឡើយទេហើយក្រោយពេលដែលចំនួនអង្គរនោះត្រូវបានដោះស្រាយរួចរាល់ហើយវាកាន់តែពិបាកក្នុងការពិនិត្យមើលគុណភាពអង្គរពីព្រោះថាឃ្លាំងពោពេញទៅដោយអង្គរអ្នកមិនអាចសូម្បីតែឈរនៅកណ្ដាលឃ្លាំងផងវាមិនអាចធ្វើទៅរួចបានទេនាពេលឥឡូវនេះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកដឹងពីចំនួនអង្គរពិតប្រាកដហើយដំណាក់កាលទី2គឺកំណត់គុណភាពអង្គរ
លោកវិឆ័យនិយាយថានាពេលបច្ចុប្បន្នអង្គរថៃមានតម្លៃទាបជាងគេបង្អស់ទូទាំងពិភពលោកខណៈដែលប្រទេសថៃធ្វើការចាត់ចែងការងារដែលកកស្ទះប៉ុន្តែទស្សនវិស័យអង្គរថៃគឺមិនអាប់អួរទេក្រសួងកសិកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថាប្រទេសថៃត្រូវបានរំពឹងថានឹងក្លាយជាប្រទេសដែលនាំចេញអង្គរធំជាងគេបង្អស់ម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2015ដែលនាំចេញអង្គរប្រមាណជាង10លានតោនដែលជាចំនួនអង្គរដ៏ខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីកំណត់ត្រានាំចេញអង្គរប្រមាណ10លាន6សែនតោនកាលពីឆ្នាំ2011មុនគម្រោងតម្លៃអង្គរនេះ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក ទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់លោកសមេតសូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងបេរុតថាពួកសកម្មជនសេរីបាននិយាយថាកងទ័ពសេរីបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយចំនួនប្រឆាំងនឹងក្រុមមួយនៅក្នុងប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសសេរីដែលបានត្រូវវាយយកបានដោយពួកយុទ្ធជនមកពីក្រុមមួយបំបែកខ្លួនចេញពីអង្គការ Al-Qaeda កាលពីមួយថ្ងៃមុននោះបណ្តាលឲ្យមនុស្ស16នាក់ស្លាប់អង្គការ Syrian Observatory for Human Rights មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយថាកងយន្តហោះច្បាំងបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាស6ដងទៅលើផ្នែកនានានៃទីក្រុង Mohassan ដោយបន្ថែមថាក្នុងបណ្ដាចំនួនមនុស្សដែលបានបាត់បង់ជីវិតមានជនស៊ីវិល3នាក់ផងដែរពួកយុទ្ធជននៃអង្គការ Islamic State of Iraq in the Levant បានឆ្មក់ចូលលុកទីក្រុង Mohassan នៅតាមដងទន្លេ Euphrates កាលពីថ្ងៃសុក្រហើយបានដោតទង់ជាតិខ្មៅរបស់ផងខ្លួននៅជុំវិញទីក្រុងនោះក្រោយពីពួកឧទាមមកពីក្រុមប្រឹក្សាយោធាជាន់ខ្ពស់ដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកប្រចាំប្រទេសបានរត់ចោលជួរហើយបានទៅចូលរួមជាមួយនឹងពួកជីហាត់នេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយពួកសកម្មជនសេរី The Voice of America ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងលឺកែថាមន្ត្រីសន្តិសុខលីប៊ីម្នាក់បាននិយាយថាពួកជនប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីបានវាយប្រហារកំពង់ផែនៃទីក្រុងបេងហ្គាហ្ស៊ីមានចលាចលនៅក្នុងប៉ែកខាងកើតប្រទេសដោយបានបាញ់កំភ្លើងតូចតូចពាសវាលពាសកាលនៅក្នុងតំបន់នោះជាច្រើនម៉ោងមន្ត្រីរូបនោះបាននិយាយថាកងកម្លាំងសន្តិសុខនិងពួកពលរដ្ឋបានរាំងខ្ទប់ផ្លូវដែលនៅជុំវិញទីក្រុងនោះក្រោយពីមានការវាយប្រហារនេះដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស6នាក់ត្រូវរបួសមន្ត្រីរូបនេះបាននិយាយថាការវាយប្រហារនេះទំនងជាការសងសឹកដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធជីវពលនៃពួកអ៊ីស្លាមនិយមដែលបានយកកងកម្លាំងរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍លីប៊ីខាលីហ្វាហ៊ីហ្វទ័រជាទីដៅនៃការវាយប្រហារកងកម្លាំងរបស់លោកហ៊ីហ្វទ័របានបាញ់ផ្ទក់លើនាវារត់ពន្ធគ្រឿងអាវុធទៅឲ្យពួកជីវពលអ៊ីស្លាមនិយមនេះបតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយមន្ត្រីរូបនេះដែលនិយាយមិនឲ្យដល់មានលក្ខខណ្ឌមិនឲ្យគេបញ្ចេញឈ្មោះពីព្រោះលោកមិនបានទទួលអនុញ្ញាតឲ្យនិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសែតទេលោកយូណានមេស៊ីកីឡាករបាល់ទាត់ល្បីឈ្មោះនៃប្រទេសអាហ្សង់ទីនបានទាត់បាល់ចូលទីដៅនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ដណ្ដើមពានរង្វាន់ World Cup នៅក្នុងក្រុម F កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងកីឡាឋាន Mineirao នៃទីក្រុង Belo Horizonte ដោយឈ្នះពួកកីឡាករអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែរប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសហ្គាណាបានប្រកួតស្មើគ្នា2ទល់នឹង2នៅក្នុងក្រុម G ក្នុងទីក្រុង Fortaleza នៃប្រទេស Brazil
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ25 32កណ្ដាក់សញ្ញា2និង190កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.